Վեմ ռադիոկայան հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր կզրուցենք օպտիմիզմի, լավատեսության մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, առհասարակ լավատեսությունը դրական բան է համարվել միշտ էլ մարդկային հասարակության մեջ եւ մարդկային մտածելակերպին բնորոշ մի երևույթ է։ Սակայն տարբեր ժամանակներում այն կարող է լինել առավել կամ պակաս։ Արդյոք այսօր մարդիկ ունեն այդ լավատեսությունը։ Ահա մեր թղթակից Նոեմի Անդրեասյանի զրույցը մարդկանց հետ այս մասին։
Դուք լավատես եք։
Այո։
Ինչու՞։
Որտեվ միշտ պետք է հավատալ լավին, որ պրոգրես լինի եւ ընդհանրապես մեն լավատեսության վրա աշխարհի հիմնված։
Դուք լավատես եք։
Նայած հարցերում, բոլոր հարցերում չես կարող լավատես լինես։ Կան հարցեր, որոնց ռեալ ես մոտենում եւ այդքան էլ լավատեսական չեն։
Ինչու՞։
Ելնելով իրական վիճակից, դե որ լավատես չլինենք, չենք ապրի։ Կյանքում եթե մարդ ապրում է, պետք է լավատես լինի։ Բայց կան պահեր, որ մարդ հիասթափվում է, հուսախապար լինում, բայց դե վերջին հաշվով, եթե ապրում ես, պետք է լավատես լինես։
Դուք լավատես եք։
Այո։
Ինչո՞։
Ես եմ լավատես եմ։
Դուք լավատես եք։
Այո, ես լավատես եմ, բայց օգուտ չունի։
Ինչո՞։
Որտեվ վատ վիճակի մեջ է Հայաստանն ապրում, ոնց կլի, որ լավը լի։ 90%-ը, 80%-ը լավատես են, բայց վիճակները վատ, աղջիկ ջան։
Դուք լավատես եք։
Այո։
Ինչո՞։
Ինչի առումով եմ լավատես։ Կյանքին վերաբերան։ Լավատես եմ, բարի եմ։
Այսպես ասում եք ավելի լավի։
Այո։
Լավատես եք։
Այո։
Ինչո՞։
Ո՞տեղ լավատեսը ավելի հանգիստ է մարդու կյանքը դարձնում, քան թե վատատես լինելը։ Դա միանշանակ։
Ինչպես տեսանք Տեր Հայր, ընդհանուր առմամբ լավատեսության գաղափարի նկատմամբ հարցվողների վերաբերմունքը դրական էր եւ մարդիկ դա նաեւ իրենց էին վերագրում, բայց որոշ հարցվողների պատասխանների բուն էությունից այդ լավատեսությունը կարելի ասել դեռևս չէր զգացվում։ Խնդրեմ ձեր նկատառումները սրա վերաբերյալ։
Գիտեք, լավատեսություն հասկացողությունը ինքը այնքան էլ մաքուր հասկացողություն չէ կրոնագիտական տեսանկյունից։ Եվ, ասենք, օրինակ, կրոնական տեսանկյունից կարելի է հարցը այլ կերպով դնել։ Արդյոք դուք հույս ունեք ապագայի նկատմամբ։ Այս հույսը արդեն լուրջ հասկացողություն է։ Արդյոք դուք այսպես ուրախությամբ եք առաջ գնում, թե ավելի տխրություն է ձեզ մեջ տիրում։ Այսպիսի հարցումներ կարելի է դնել, որովհետև լավատեսությունը պետք է զանազանել, թե ինչի վրա է հիմնված։ Դե մի կողմից լավատեսությունը կարող է հիմնված լինել մարդու հավատքի վրա, մարդու փրկության հույսի վրա, Աստծո հետ միավորվելու այդ վերջնական հաղթանակի վրա կարող է մարդու լավատեսությունը հիմնված լինել, եւ դա լուրջ լավատեսություն է։ Այսինքն, լավ է, որ մարդը այդպիսի լավատեսություն իր մեջ ունենա, բայց մյուս կողմից լավատեսությունը կարող է հիմնված լինել բավականին դատարկ բաների վրա և նույնիսկ լրիվ անհիմն լինել։ Այսինքն, օրինակ, մարդը կարող է լավատես լինել, բայց ինչ-որ բանի նկատմամբ, որը ճիշտ հակառակ կերպով կարող է տեղի ունենալ։ Օրինակ, հրեաների մեծ մասը, Երեմիայի մարգարի օրոք, շատ լավատես էին, որ Աստված պիտի իրենց թշնամիներին ոչնչացնի եւ այլն, եւ կային լիքը կեղծ մարգարեներ, որոնք լավատեսական մարգարեություններ էին ունենում։ Բայց կար մի մարդ, Երեմիա մարգարեն, որը շատ վատատեսական, եթե կարելի այսպես ասել, մարգարեություն էր ունենում եւ ասում էր, որ լավ չի լինելու վերջը։ Եվ դուք պատժվելու եք։ Եվ նրան նույնիսկ այդպիսի մարգարեություններ անելու համար գուբի մեջ նետեցին, բանտարկեցին, որովհետև նրա մարգարեությունը ճիշտ հակառակն էր այն տրամադրությունների, որ այդ օրը կար Իսրայելում։ Ուզում եմ ասել, որ տեսեք, մարդիկ կարող են տոգորված լինել փուչ լավատեսությամբ։ Իհարկե, դա որոշակի ժամանակահատվածի համար ստեղծում է որոշակի հոգեբանական վիճակ մարդու մոտ, մարդը իրեն, այսպես ասած, լավ է զգում կամ կեղծ խապկանքի մեջ է ընկնում, բայց հետո կանգնում է դառը իրականության առջև։ Այնինչ, եթե մենք խոսելու լինենք գոհության մասին, գոհ լինելու մասին, այս արդեն ուրիշ հարց է, սա հոգևոր հարց է։ Գոհությունը շատ կարևոր եւ բնորոշիչ հատկանիշներից մեկն է քրիստոնեական կյանքի, եւ Սուրբ Բարսեղ Կեսարացին ունի մեկ շատ նշանավոր ճառ գոհության մասին, մենք կարծեմ հեռարձակել ենք Գանձասար ռադիոհանդեսով այս ճառը, եւ այստեղ ուսում են հարաբերս քրիստոնեայի վիճակի մասին։ Ինչպիսին պետք է լինի քրիստոնեական վիճակը։ Արդյոք դա ինչ-որ տխուր, դեպրեսիվ, ինչ-որ մի վիճակ է, թե քրիստոնեական վիճակը որոշակի իր մեջ ուրախություն է պարունակում և դա հոգու շարունակական ցնցական վիճակ է իրականության մեջ։ Այս առումով շատ կարևոր է անդրադառնալ Պողոս Առաքյալի Թեսաղոնիկեցիներին ուղված առաջին թղթի 5-րդ գլխում ասված հետևյալ արտահայտությանը. «Ուրախ եղեք միշտ, անդադար աղոթեցեք և ամեն ինչում գոհություն մատուցեցեք, որովհետև այդ է Աստծո կամքը ձեզ համար ի Քրիստոս Հիսուս»։ Այս մեկ նախադասության մեջ Պողոս Առաքյալը ըստ էության նկարագրում է քրիստոնեական կյանքի էությունը, ինչպիսին պետք է լինի քրիստոնեական կյանք, և ինչպես տեսնում ենք, Պողոս Առաքյալն ասում է «ուրախ եղեք միշտ», բայց այդ «միշտ» ուրախությունը կապված է անընդհատ աղոթքի հետ, և անընդհատ աղոթքի մեջ էլ, երբ որ մարդը հարատևում է, ինքը անդադար գոհանում է Աստծուց, և ինքը չունի տխրության պատճառ այս երկրում, այս աշխարհում, և Սուրբ Արծեղ Կեսարացին մեկնաբանելով այս խոսքը ասում է, որ այդպիսի մարդը արդեն ունի Քրիստոսին իր մեջ, նա արդեն միավորված է Աստծուն, նա արդեն միավորված է ուրախության, երանության աղբյուրին և ինքը պատճառ չունի տխրության։ Նույնիսկ անգամ, եթե մարդը իր մեղքերի համար տխրում է, նույնիսկ անգամ, եթե մարդը ցավում է իր գործած հանցանքների համար, այսինքն ունի ճշմարիտ առումով քրիստոնեական սուք, ապա այդպիսի սուքը եկեղեցու հայրերը անվանում են ուրախարար սուք, այսինքն դա այս աշխարհի սուքը չէ, դեպրեսիվ, հուսահատեցնող, մարդուն անիլանելի իրավիճակի մեջ գցող, այլ դա հույսի սուք է և փրկության սուք է, որը բնավ կապ չունի աշխարհիկ մտածելակերպում, այսպես արմատացած այդ սուք և ողբերգություն երևույթի հետ։ Նույնպես էլ ասենք մատյան ողբերգության և այլ այսպիսի բարերը, երբ որ գործածվում են, մենք պետք է հասկանանք, թե այդ բարերը իրենց բուն կրոնագիտական իմաստով ինչպիսի երանգներ ունեն։ Մարդիկ միշտ չէ, որ այդ աշխարհիկ մռայլ երանգներով են այդ բառերը գործածել։ Ինչևէ, քրիստոնեությունը որոշակի կերպով խոսում է մարդու գոհ վիճակի մասին։ Եվ տեսեք, գոհ մարդը ինքը ինչպիսի դրական կերպար ընդհանրապես զուտ լեզվագիտական, ասենք, շրջանակներում։ Եվ դրա հակառակը դժգոհ, դժգոհություն, այսինքն միանշանակ բացասական երանգ ունի։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր անթադ դժգոհում են, անթադ փնփնթում են իրենց ծանր վիճակից, իրենց անելանելի վիճակից, հույս չեն տեսնում, ապագա չեն տեսնում և այլն, այսինքն միանշանակ այդ վիճակը, նույնիսկ աշխարհիկ մտածելակերպի մեջ, մարդու համար խիստ բացասական վիճակ է, որը կարող է մարդուն ծանր անելանելի հոգեվիճակի մեջ գցել։
Եվ ի վերջո մարդու իրական վիճակը չի լավացնում դա որևէ կերպ։
Բայց մյուս կողմից էլ ուզում եմ ասեմ, կա դրա ծայրահեղ էլի աշխարհիկ լուծումը, խիստ աշխարհիկ լուծում, ուրախ լինենք։ Այսինքն առանց որևէ բովանդակության, առանց որևէ իմաստի ուրախ լինենք, այսինքն կա դատարկ մի հատ ուրախության զգացողություն, որը մարդուն նույնպես հեռացնում է բուն ճշմարտությունից։ Դա կարակը ճշմարիտ ուրախությունը նա է մարդու մոտ, որը հիմնված է ճշմարտության ճանաչման վրա, այսինքն ամեն անգամ, երբ որ մարդը ուրախանում է, ամեն անգամ, երբ որ մարդը ցնծում է, գոհություն է մատուցում Աստծուն, ինքը էապես մի նոր աստիճանի վրա է բարձանում։ Դա ճանաչողական արդեն ուրախություն է, դա առաջընթացի ուրախություն է, ռեալ առաջընթացի ուրախություն է, և այդպիսի ուրախությամբ մարդը միմիայն լցվում է և ոչ թե դատարկում։ Եվ ընդհակառակը կարող են լինել ուրախության ընդհանրապես տեսակներ, որոնք մարդու մեջ կարող են ընդհանրապես հոգևորը ոչնչացնել և կտրել ռեալիզմի զգացողությունից։ Սովորաբար այդպիսի ուրախության մեջ եղող մարդիկ շատ կտրուկ կերպով հայտնվում են բավականին դեպրեսիվ վիճակներում, իրենց հոգու խորքում և ընդհանրապես իրենց կյանքում, զանազան իրավիճակներում, որտև իրենց ուրախությունը հիմնված չէր հաստատուն հույսի վրա։
Դրեր, դուք խոսեցիք գոհության մասին, մարդ կարող է գոհանալ անցյալում իր ստացած բարիքների համար, թեկուզ հենց Աստծուց, և նաև ներկայի համար, ներկայի վիճակի համար, սակայն լավատեսության գաղափարը ուղված չէ դեպի անցյալը և ոչ էլ ներկային է վերաբերում, այլ ուղված է դեպի ապագան։ Ուրեմն, որքանով են արդյոք համարժեք այս երկու եզրը, լավատեսության առօրյական ընկալումը և գոհության կրոնական եզրը։
Իհարկե, լավատեսությունը վերաբերում է ապագային, բայց նորից սրանք կարող են իրար հետ փոխկապակցված լինել։ Գոհությունը ավելի շատ կապված է քո այս պահի հետ, որ դու Աստծու հետ ես և գոհանում ես նրա կողմից տրված բոլոր բարիքների համար, և անգամ Պողոս Առաքյալը նկարագրում է նեղությունների համար, Եվ որտեվ գոհությունը միայն նրա համար չէ, որ դու լավ բաների համար գոհանաս, այլ անգամ քո ամենանեղ վիճակում դու պարտավոր ես գոհանալ Աստծուց։ Իսկ դա արդեն ինչ է նշանակում, որ դու հասկանում ես, որ թեպետ դու այս պահին գտնվում ես որոշակի նեղությունների մեջ, բայց դու ունես փրկության հույս, այսինքն քո գոհությունը կապված է ապագայի հետ։ Նույնիսկ ամենածանր իրավիճակներում դու չես դադարում գոհանալուց, սա իհարկե մեծ օպտիմիզմ է, լավ իմաստով, լավատեսություն է սա։ Մյուս կողմից պետք է նկատի ունենալ, որ ընդհանրապես լավատեսությունը, եթե հասարակական կյանքում էլ ճիշտ հիմքի վրա դրված լինի, դա դրական բան է, դա կարող է շատ խթանիչ դեր հանդիսանալ և տնտեսության զարգացման և ընդհանրապես երկրի հզորացման մեջ, ինչպես։ Գիտեք, երբ որ մարդիկ կենտրոնանում են պոզիտիվ դրական իդեաների վրա, դրական ծրագրերի վրա, որոնց մեջ ակտիվանում է մարդու առարչական զորությունը, մարդու կարողությունները, մարդը ինքնաբացահայտվում է, մարդը ռեալիզացնում է իր Աստծուց տրված շնորները եւ այլն, սրանք իհարկե դրական բաներ են։ Եվ այդպիսի կյանքով ապրող հասարակությունը ինքը լիարժեք հասարակություն է։ Իհարկե այս ամենը պետք է հիմնված լինի քրիստոնեական հավատքի դավանության սկզբունքների վրա անպայմանորեն, այլապես կարող է լրիվ այլ հունով ընթանալ եւ կարող են այս աշխարհի բարիքները դառնալ ինքնանպատակ, այսինքն մարդը կարող է նպատակ դարձնել ընդհանրապես իր բարեկեցությունը, ինչ որ մենք տեսնում ենք շատ զարգացած երկրներում, որը բերում է ահավոր հոգեբանական անդունդի եւ ներքին ողբերգության։ Մենք պետք է հասկանանք, որ վերջնական նպատակը մարդու փրկագործությունն է, առանց դրա չի կարող լինել որևէ երանական վիճակ այս կյանքում, եւ ցանկացած երանական վիճակ, որը կտրված է իր մարդու փրկության այդ գաղափարից, կարող է շատ արագ վերածվել մարդու համար մղձավանջի։ Ուրեմն հասարակական կյանքում նույնպես կարևոր են այս բաները, պայմանով, որ դրանք միշտ հավասարակշռված լինեն հոգևոր գիտակցությամբ, այսինքն հոգևոր գիտակցությունը պետք է զուգահեռ քայլի հասարակական կյանքում գործող այսպես օպտիմիստիկ երևույթների հետ, եւ մյուս կողմից էլ այդ օպտիմիզմը, այսպես ասած, պետք է հիմնված լինի ռեալ գործերով, ոչ թե այսպես ասած թախտի վրա պարկելով եւ ասելով, որ ամեն բան լավ լինելու մեկը։ Այսինքն դա արդեն կապ չունի այն լուրջ օպտիմիզմի հետ, որի մասին որ մենք խոսում ենք։
Դերեր, խնդիրը դիտարկելով հասարակական մասշտաբով, դուք խոսեցիք օպտիմիզմի քրիստոնեական հիմքի մասին։ Այդ դեպքում ինչպես բացատրել այլ կրոն ունեցող ժողովուրդների, նույնիսկ աթեիստների մեջ օպտիմիզմի հանդեպ այդպիսի դրական դրամադրվածություն եւ գնահատականը։
Գիտեք, մենք խոսում ենք բոլոր բաները, փորձում ենք համադրել քրիստոնեությանը ինչ առումով, որ մենք փորձում ենք տալ լավագույն լուծումները, ասենք հասարակության զարգացման։ Իհարկե հնարավոր են ոչ այդքան լավ լուծումներ եւ նույնիսկ բացասական լուծումներ։ Այսինքն օրինակ կոմունիստական հասարակություն շատ օպտիմիստական հասարակություն էր, օրինակ իրանք մարդկության պայծառ ապագայի նկատմամբ շատ մեծ հավատք ունեին եւ կառուցում էին այդ պայծառ ապագան, որը ահավոր մի բանի բերեց հանգեցրեց, այսինքն ուղակի դրեցին տասնյակ միլիոններով մարդկանց ուղակի կոտորեցին, սիրելով մարդկանց պայծառ ապագան։ Ես ուզում եմ պարզապես ցույց տալ դրա ծայրահեղությունը, որ ոչ հոգևոր մերձեցումը ինչի կարող է բերել հանգեցնել։ Եվ եթե այսպես մենք նայենք այդ սովետական շրջանի ամբողջ քարոշչությանը, ես այդ ժամանակաշրջանում ապրել եմ, հիշում եմ, դա ամբողջությամբ պետական մի մեքենա էր, որը քարոզում էր մի հատ օպտիմիզմ, մարդկության պայծառ ապագա քարոզող մի մեքենա էր, բայց մենք տեսանք, թե դա ինչով ավարտվեց։ Ուրեմն դրանից մենք պետք է դասեր քաղենք, այսինքն օպտիմիզմը պետք է հիմնված լինի ռեալիզմի ճիշտ գիտակցման վրա եւ նաեւ ճշմարտության գիտակցման վրա պետք է հիմնված լինի։ Աբստրակտ մոդելները, որոնք ռեալ կյանքում չեն աշխատում եւ որոնք չունեն հոգեվոր հենք, կարող են շատ արագ փշրվել եւ մարդկանց տանել լրիվ այլ ուղիով։
Տեր Հայր, մխիթարելով հավատացյալներին իր հոգեվոր հոտին, Պողոս Առաքյալն ասում է. «Ահա խավարն անցնում է եւ կամաց-կամաց երևում է լույսը»։ Եվ առասարակ Սուրբ Գիրքը լեցուն է այս օրինակ մխիթարական, քաջալերական խոսքերով։ Ինչպիսի կապ եք տեսնում մխիթարություն եւ լավատեսություն գաղափարների միջև, արդյոք դրանք փոխպայմանավորված չեն միմյանցով։
Իհարկե դրանք փոխկապակցված են, եւ մխիթարության մասին խոսելով մենք պետք է նաեւ անդրադառնանք համբերության, այս մասին մենք խոսել ենք արդեն մեր հարցազրույցներում, թե դա ինչքան կարևոր բան է։ Եվ ասեմ, մարդու օպտիմիստ լինել, այսինքն լավատես լինելը կամ չլինելը մեծապես փորձվում է նեղությունների մեջ։ Իսկն համբերությունն է իրականության մեջ մարդու մոտ գլխավոր ցուցանիշը, թե այդ մարդը ինչպես է նայում իր ապագայի վրա կամ ինչ սկզբունքների վրա է կառուցում իր ապագան։ Եվ մենք ասացինք, որ համբերությունը դա մի տեսակ համեմիջ աղն է բոլոր առաքինությունների, առանց դրա հնարավոր չէ պատկերացնել ընդհանրապես որևէ առաքինության իրականացում։ Եվ այդ նեղությունների մեջ համբերելով է, որ մարդու մոտ ծնվում է ճշմարիտ հույսը կամ հաստատվում է ճշմարիտ հույսը, այդպես է ուսուցանում Պողոս Առաքյալը հռոմեացիներին ուղված թղթում։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ մարդը կարողանա պահպանել իր հոգու ճիշտ կեցվածքը նեղությունների մեջ, փորձությունների մեջ, եւ եթե մարդը իսկապես կարողանա այդ փորձությունների մեջ ճշմարտապես գոհանալ, գոհություն մատուցել Աստծուն, այս արդեն շատ բարձր հոգեվիճակ է։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ կյանքում այդ նեղությունները լինում են փոքր ավելի, քան մենք սպասում ենք, եթե չասենք շատ ավելի, քան մենք սպասում ենք, եւ չկա մարդ, որը չունենա այդպիսի թե հոգևոր եւ թե ֆիզիկական նեղություններ։ Եվ մարդու կյանքի հիմնական, այսպես ճակատամարտը կամ հիմնական պայքարը հենց այդ նեղությունների մեջ ճիշտ կեցվածքը պահպանելու մեջ է կայանում։ Եվ այստեղ արդեն գալիս ենք հոգևոր դաստիարակության խնդրին։ Եվ այն մարդիկ տեսնում ենք, որոնք որ հոգևոր դաստիարակություն ունեն, որոնք ճանաչում են հոգևոր ոլորտը, որոնք գիտեն, ինչպես ասում է Պողոս Առաքյալը, անդադար աղոթել, նրանք շատ դյուրությամբ են տանում այդ վիճակները։ Ես կարող եմ ասել, որ աղոթող մարդը, Աստծուն ճանաչող մարդը, ինքը ամենաօպտիմիստ մարդն է կյանքում, ինքը ամենաուրախ մարդն է կյանքում, որովհետև իր մեջ, իր հոգու խորքում ինքը ունի մշտական ցնծության աղբյուրը, կյանքի աղբյուրը, և այդ աղբյուրի հետ ամեն մի հաղորդակցություն արդեն մարդու հոգում առաջացնում է երանական վիճակ, ցնցական վիճակ է առաջացնում։ Եվ այս առումով, եթե մենք ինչ-որ մի դեղամիջոց ենք ման գալիս մեր հասարակության համար, թե ինչպես կարող են մարդիկ ավելի լավատես լինել, նորից եմ ասում այս բառը ճիշտ առումով, ճշմարիտ հոգևոր լավատեսություն ունենալ, ուրեմն մենք նախ եւ առաջ պետք է մարդկանց ուսուցանենք հոգևոր գիտելիքներ, քրիստոնեական գիտելիքներ, եւ նամանավանդ մարդիկ ինչպես աղոթեն։ Համենայն դեպս Պողոս Առաքյալը այս դեղամիջոցն է առաջարկում, որտեղ այդ անդադար աղոթքից է մարդու մեջ ծնվում գոհության անընդհատ տևական գոհության վիճակը։ Իսկ դրանից կարող է ծնվել լավատեսություն, դրանից նույնիսկ եթե ծնվի քո սեփական մեղքերի համար տխրություն, դա նույնպես գոհությամբ կառաջնորդվի, եւ դու դրանից երբեք չես հայտնվի ծանր հոգեբանական վիճակում, այլ դա քեզ կտանի ազատագրման ճանապարով։ Իսկ ամեն անգամ մարդը, երբ որ ճշմարտապես ազատվում է, ամեն անգամ, երբ որ մարդը ճշմարտապես ազատագրվում է չարի կապանքներից, մեղքի բռնադատվածությունից, նրա հոգին բացվում է։ Իսկ երբ որ մարդու հոգին բացվում է, առաստված ինքը լցվում է Աստծո կենդանի ուրախությամբ։
Իրեր, դերևս այդպիսին էին, այսինքն հոգևոր լավատեսության ձեր ուրեմն նշած պարամետրերին բավարարում էին հավատքի հերոսները, և կարելի ասել դրանք տիպար էին այդպիսի հոգևոր լավատեսության, մարգարեները, առաքյալները, հայրապետները եւ մյուսները։ Նրանք հավատում էին, որ ամեն բան կարող են Աստծով, Աստծո զորությամբ, ինչպես Սուրբ գրքում գրված է, թե ինչ որ անհնար է մարդկանց համար, հնարավոր է Աստծո համար։ Եվ իսկապես ռեալ կյանքում իրականացնում էին այն մեծագործությունները, որոնց փափագը Աստված դնում էր նրանց սրտում եւ առաջնորդում ու կատարում էր իր զորությամբ։ Ուրեմն արդյոք լավատես չլինելը չի նշանակում հավատքի տկարություն եւ հուսահատության ինչ որ երանգ չէ։
Դա նշանակում է, այդպիսի մենք կարող ենք երանգ տեսնել, թե պետ միշտ չէ, այսինքն ես Երեմիա մարգարի օրինակը, որ բերեցի, դա ճիշտ հակառակն էր, բայց դա նույնպես հավատքի վրա հիմնված ակտ էր։ Ի վերջո, եթե մենք նայենք մարդկության վախճանաբանական ապագայի վրա, ամենևին էլ լավատեսական բնույթ չի կրում, եթե մենք նայում ենք զուտ աշխարհիկ տեսանկյունից եւ այլն դրա վրա, բայց մյուս կողմից դա ունի լավատեսական երանգ, որտեղ Աստծո արդարություն վերջնականապես պետք է հաղթանակի աշխարհի վրա։
Եվ ի դեպ դեր Երեմիայի մարգարեության մեջ այդ նրա արտահայտած այսպես կոչված հորետեսությունը իրականում իմ կարծիքով լավատեսություն էր, քանի որ նա ասում էր, եթե ուրեմն հնազանդվեք Նաբուգոդոնոսոր արքային, ապա Իսրայելի մնացորդը կփրկվի, այսինքն ռեալ բազմահազար մարդկանց մի բազմություն նա փրկության էր առաջնորդում։
Եվ այն, որ պետք է լավատեսությունը հիմնված լինի հավատքի վրա, ամուր անսասան հավատքի վրա, սա միանշանակ է։ Ինչ է նշանակում լավատեսություն առանց հավատքի։ Դա կլինի Քամու բերանը ընկած, այսպես մի տերևի պատմություն, Քամին որ կողմը քշի, այն կողմն էլ գնալու ես։ Բայց եթե դու կանգնած ես հավատքի անսասան վեմի վրա և հավատում ես, որ Աստված ամենակարող է, այսինքն չկա անլուծելի բան Աստծո համար, ուրեմն դու ճշմարտապես լավատես ես, այսինքն Աստված կարող է ամեն բան տալ քեզ, բայց Աստված տալիս է ժամանակին, ուրեմն դու պետք է համբերություն ունենաս, բայց դու պետք է հավատաս, որ այն ինչ որ հավատքով Աստծուց խնդրես, դու պիտի ստանաս և ունենաս համբերություն, որտեղ միշտ չէ, որ քո խնդրածը օգտակար է քեզ համար, և Տերը ինքը գիտի, թե որն է առավել օգտակարը քեզ համար։ Նույնիսկ այն, ինչ որ դու Աստծուց այս պահին խնդրում ես և անմիջապես, եթե ստանաս, դու կարող ես տխրել, որովհետև դու կտեսնես, որ դու այն չէր, ինչ որ խնդրում էիր, այսինքն դու այլ կերպ էիր պատկերացնում քո խնդրածը, իսկ Աստված սրտագետ է, ինքը տալիս է ամեն բան ճիշտ ժամանակին։ Ուրեմն լավատեսությունը պետք է հիմնված լինի ամուր և անսասան հավատքի վրա, սա է հիմքը լավատեսության։ Մնացած տիպի լավատեսությունները իրենք հոգևոր բնույթ չունեն, բայց թերևս կարող են որոշակի դրական դեր, ասենք մարդու համար խաղալ, որտեվ ի վերջո լավատեսությունը, ինչպես էլ ուզում ենք այս խնդրին մոտենալ, ինքը ավելի դրական բան է, քան հոռետեսությունը, որտեվ հոռետեսությունը նույնիսկ որպես բառ արդեն ինքը բացական բառ է, ինչպես գոհությունը դրական բառ է, ասում են գոհ մարդ, նույնիսկ աշխարհիկ առումով դա դրական է, գոհ մարդ լինելը, և դժգոհը բացական երանգ պարունակող բառը, այնպես էլ լավատեսություն և հոռետեսություն։ Բայց եթե մենք փորձում ենք գնալ իրերի բուն էությունը, մենք պետք է հասկանանք, որ չարը նույնպես խաղում է դրական բաներով, միշտ չէ, որ չարը բացական բաներով է խաղում։ Եվ եթե մենք մեր կյանքում որևէ բան չենք ամրագրում ուղափառ հավատքով, չենք դնում ուղափառ հիմքի վրա, ամուր անսասան հիմքի վրա, դա կարող ենք դյուրությամբ կորցնել։ Եվ ուստի լավատես լինել հոգևոր տեսանկյունից նշանակում է նախ և առաջ անսասան աներկբա հավատք ունենալ Աստծո ամենակարող զորության նկատմամբ և հավատալ, որ ամեն բանի մեջ Աստված քեզ համար պատրաստում է լավագույնը, լավագույն լուծումը։ Եվ եթե դու ընտրում ես չարը, ապա դու քո կամքով էր, որ մեղանչեցիր, միջդեռ Աստված քեզ պատրաստել էր անհամեմատ ավելի լավը, քան դու կարող էիր պատկերացնել։ Եվ սա իհարկե ճշմարիտ լավատեսության լավագույն հիմքն է։
Տերը, դուք խոսեցիք հոռետեսության մասին, ներկայացված ռեպորտաժում հարցվողներից մեկն ասաց, որ թեև լավատես ենք, բայց արդյունքը չենք տեսնում։ Եվ իսկապես միշտ չէ, որ մեր լավատեսական, այսպես ասած առերական, աշխարհիկ ընկալմամբ օպտիմիստական նկատառումները իրականանում են, Աստված միգուցե այլ բան է պատրաստել մեզ համար։ Արդյոք վտանգ չկա, որ լավատեսության հարցում կարող ենք ուրեմն ընկնել չարդարացված չափազանցությունների մեջ և տուժել իսկապես իրականում։
Անշուշտ կարող ենք, եթե մենք լրիվ աշխարհիկացնենք այդ հասկացողությունը և փորձենք աշխարհիկ ձևերով մոտենալ, ապա կարող ենք մենք կանգնել լուրջ խնդիրների առջև։ Նամանավանդ, երբ որ այդ լավատեսությունը ոչ միայն հոգևոր հիմք չունի, այլև պայմանավորված չէ քիչ թե շատ ճշգրիտ, այսպես կասեի, հետազոտությունների կամ համատեղ աշխատանքի կամ ծրագրերի հետ։ Գիտեք, լավատեսություն կա, որ ծնվում է լավ աշխատանքից, օրինակ ես դեռ հոգևորի մասին չեմ խոսում, ասենք օրինակ դու կարող ես լավ գիտական մշակումներ ունենալ և ինչ-որ մի փորձ դնել, ահագին չարչարվես դրա վրա և կարող ես հույս ունենալ, որ քո այս փորձը, օպտիմիստական մի հույս ունենալ, կարող է բերել լավ արդյունքի, բայց դա ռեալ աշխատանքի վրա հիմնված ինչ-որ մի բան էր, և ոչ թե այսինքն այսպես տանը նստես և ասես, որ առանց այդ փորձերի և այլն ես շատ լավատես եմ, ես միանգամից դաշտի տեսության հավասարումները կգրեմ կամ ինչ-որ չգիտեմ աշխարհի ամենամեծ հայտնագործությունները կանեմ։ Այնպես որ այդ լավատեսությունն էլ պետք է հիմնված լինի լուրջ աշխատանքի վրա,
ռացիոնալիստական հիմք պետք է ունենա։
Եթե մենք ասենք այսօր չունենք մեր հասարակական կյանքում քիչ թե շատ լավատեսություն, պատճառը այն է, որ մենք երբեք որպես հասարակություն, մենք հայերս, չենք նստել և միասին չենք աշխատել մեր ապագայի վրա։ Անհատական պլանում անում ենք այդպիսի բաներ, օրինակ մեր երեխաներին լավ կրթություն ենք տալիս, ամեն բան այսպես անում ենք, գումարներ ենք ծախսում, որ մեր երեխաները լավ կրթություն ստանան։ Ինչ է լավ կրթություն ստանալու այս բաղձանքը, որ մեր մեջ կա, դա ապագայի նկատմամբ ինչ որ ուզում ենք վստահություն ստեղծել, դա մի քայլ է, որ անում ենք մենք դեպի ապագա ուղված, մի քայլ է, որ մենք հավատում ենք, որ մեր երեխաները եթե կրթված լինեն, ապա նրանց լավ ապագա է սպասում, թեպետ վերջի տասնամյակը ցույց տվեց, որ ընդհակառակը անկիրթ մարդիկ են ավելի հաջողությունների հասնում, քան այն կրթված մարդիկ, որոնք պրոֆեսիոնալ լուրջ պատրաստված անձինք էին։
Շատ հետաքրքիր մի դիտարկում այստեղ անենք դեր, չնայած իրոք այդպես է, բոլորս էլ գիտենք, բոլորս էլ տեսնում ենք, որ այդպես է, սակայն այնուամենայնիվ շատ հաճախ կարելի է լսել մարդկանցից այս փսիխոսքը, թե այսպես չի մնա, ի վերջո կրթությունը կգնահատվի գիտելիքները եւ այլն։ Օպտիմիզմ է դարձել։
Ուրեմն նշանակում է, մենք ունենք որոշակի հավատք, որ այդ կրթությունը ինչ-որ բան է տալու մեր երեխաներին։ Բայց մենք հասարակական կրթության մեջ, հասարակական շահի ինքնագիտակցման այս պահի մեջ ունենք շատ լուրջ խնդիրներ, շատ լուրջ։ Այսինքն անհատական պլանում մենք կարող ենք իսկապես այդպեսի ինքնազոհողությունների գնալ, ծրագրեր ունենալ ապագայի նկատմամբ, բայց միայն մեր անհատական ընտանեկան շրջանակներում։ Իսկին հայերը իրենք որպես ժողովուրդ դեռ չեն սովորել ապագայի մասին մտածել եւ ունենալ քիչ թե շատ լուրջ ծրագրեր, որոնք որ կիսում են միմյանց հետ, այսինքն որ բոլոր մարդիկ մտածում են դրա մասին, ինչի իրենք պետք է հասնեն որպես ժողովուրդ այսքան տարի հետո, կամ որն է մեր բուն զարգացման ուղին եւ այլ։ Մենք չունենք այսպիսի բաներ եւ հոգեբանորեն էլ չենք սովորել։ Մենք անթադ սիրում ենք մեր պատմությունը հիշել, պատմության դրվագները, տխուր երգեր երգել անցյալի մասին։ Պատմությունը շատ կարևոր բան է, բայց պատմությունից պետք է ճիշտ դասեր քաղել, տեսնել պատմության մեջ այդ շարունակականության սկզբունքը, թե ինչպես մենք գոյատևեցինք
դեպի առաջ,
իհարկե։ Եվ եթե ճիշտ նայենք մեր պատմության վրա եւ տեսնեինք, թե մենք ինչպես գոյատևեցինք, մենք կհասկանայինք, որ դրա հիմքում նույնպես դրված էր հավատքը։ Ուրեմն ճշմարիտ շարունակականությունը ապահովելու համար մենք կարիք ունենք ամուր քրիստոնեական հավատքի, որը այսօր այդքան էլ չի զգացվում մեր ժողովրդի մեջ։ Այսինքն մասան դեռ շատ իներտ է, անցյալի այդ ամբողջ իներցիան դեռ այսօր շարունակվում է։ Եվ այսպիսի խնդիրներ կան մեր ժողովրդի առջև դրված, որոնք պետք է լուծումներ ստանան, այլապես դա բերում է հասարակական կյանքում որոշակի պեսիմիստական, հորետեսական, այսպես զգացումների է բերում, եւ մարդիկ ասում են Հայաստանում ապագա չկա, Հայաստանում հույս չկա, թողում գնում են Հայաստանից, բայց ինչ արեցինք մենք, որ այդ ապագան կամ հույսը լինի։ Մենք ընդհանրապես փորձեցինք դա որոշակի քիչ թե շատ միասնական հիմնավոր աշխատանքով ու ծրագրով ապահովել։ Ոչ մի բան հենց այնպես չի առաջանում։ Ոչ ամերիկացին է այդ հույսը մեզ տալու, ոչ Ռուսաստանն է այդ հույսը մեզ տալու։ Մենք ինքներս պետք է կարողանանք մեր երկրի ապագայի նկատմամբ որոշակի վերաբերմունք ունենալ եւ հանուն դրա գնալ ինչ որ քայլերի։ Եվ սա հոգեբանական բան է, այսինքն մենք ունենք լուրջ հոգեբանական պատնեշ եւ պետք է հաղթահարենք այս հոգեբանական պատնեշը եւ իսկապես ապագայի նկատմամբ որոշակի քայլեր անենք։
Դեր այդ հասարակական ասպեկտից դարձյալ վերադառնանք անհատական ասպեկտ։ Կարծում եմ այստեղ մի նշփություն պետք է հիշեշտել, որը շատ կարևոր է մարդկանց անհատական պրակտիկ կյանքում եւ կարծում եմ, որ կհետաքրքրի նրանց։ Օրինակ հարցվողներից մեկն էլ ասաց, որ լավատեսական եւ իրատեսական տեսակետները կարող են չհամընկնել, ասած լավատեսենք, բայց ռեալությունը, իրականությունը այլ կարող է լինել։ Չեք կարծում արդյոք, որ լավատեսությունը կարող է առիթ դառնալ, որ մարդ կորցնի իսկապես իրատեսությունը, իրականության զգացումը, լավատեսությունը առօրյական ընկալմամբ եւ դյուրությամբ խափվի, եւ թերեւս լավատես մարդիկ, այս ընկալմամբ լավատես մարդիկ այս տեսակետից առավել խոցելի են։ Մարդը ունի լավատեսական ակնկալիքներ ապագայի վերաբերյալ, երկրավոր, նրան ներկայացվում է այդ ակնկալիքների իրականացման խոստում կամ հեռանկար, բայց անիրական, եւ մարդը խայծը կուլ է տալիս ու դիմում այնպիսի քայլերի, որոնք նա չեր անի, եթե չլիներ իր այդ ընկալյալ օպտիմիզմը։ Այսինքն կարող է բթանալ իրական վտանգի զգացողությունը։ Դուք համամիտ եք։
Օրինակ խաղամոլությունը եւ լոտոները։ Լոտոները այդ կեղծ օպտիմիզմի լավագույն դրսևորումն են, որ ցույց է տալիս, որ մեր հասարակությունը իսկապես մարդիկ լուրջ հիվանդ են, հիվանդացել են։ Եվ իհարկե կան նաև լրատվամիջոցներ, որ անընդհատ այդ վիրուսը տարածում են եւ փորձում են անընդհատ մեր ժողովրդին այդ հիվանդագին վիճակում պահել՝ կեղծ, գովազդային, այսպես քաղաքականությամբ եւ այլն։ Սա շատ ցավալի իսկապես իրողություն է, եւ ձեր ասածը ճշմարտություն է, որովհետեւ իրատեսությունը պետք է լինի ամեն բանի հիմքում, եւ երբեք լավատեսությունը չպետք է առաջ ընկնի իրատեսությունից, որտեղ ամեն բան հիմնված է այս պահի ճշմարիտ ինքնագիտակցման վրա։ Որտեղ ես դու այս պահին, ուր ես դու, Աստծո առաջ, Եթե դու այս պահի մեջ ունես կապ Աստծո հետ, այսինքն ճշմարիտ քո իրականացմանն ես հասել, ռեալիզացիային ես հասել քո կյանքի, ուրեմն դու ունես նաև մեծ լավատեսություն, որտեվ Աստծո հետ միավորված ես։ Դու նաև անցյալն ես ճշմարիտ կերպով տեսնում, անցյալիս ճշմարիտ դասեր ես քաղում, ուրեմն ամեն ինչի հիմքը ճշմարիտ իրատեսությունն է։ Եվ գիտեք, երբ որ մենք ասում ենք լավատեսություն, դա չի նշանակում, որ մարդը օրագետ չպիտի լինի, որ մարդը խնդիրների մեջ խորամուխ չպիտի լինի և տրվի այսպես վերացարկված անորոշ լավատեսությանը, որ հեսա մի հատ լոտոյի տոմս է գնելու և դառնալու աշխարհի ամենաերջանիկ մարդը։ Սա լուրջ հիվանդություն է, և ես ուզում եմ մեր ունկնդիրներին զգուշացնել, որ հնարավորին չափ հեռու մնան այսպիսի բաներից, որտև դա հիվանդություն է և հոգեկան խախտում այդպիսի բաների տրվելը։
Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը լավատեսության մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։